8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Trebalo je da banka radi do 19 časova, ali je zatvorena 3 sata ranije. Zaposleni nisu hteli da čuju one koji protestuju zato što banke daju kredite za izgradnju mini hidroelektrana. Ali čuli su i poslali poruku da oni nisu adresa problema. Istina, ima adrese i pre njih, ali ako odobravaš kredit nekom ko je stavio hipoteku na reku, malo je verovatno da baš ne shvataš u čemu je problem. Studenti šumarstva spremaju se za struku i tako što dobrovoljno pošumljavaju po Srbiji, čiste korita reka i popravljaju polomljene putokaze. I nije obavezno da zbog toga završe u medijima. Bilo bi lepo, ali ne mora. Ali što baš da ih se dočepaju tabloidi? Za njih afirmativno nije interesantno. Šta rade i kome su se zamerili? Gost emisije je Nikola Popović, student prodekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Srbija troši čak 3 do 4 puta više energije od zemalja zapadne Evrope, pokazalo je istraživanje koje je sprovela Beogradska otvorena škola. Jedna od direktnih posledica neracionalnog trošenja energije je i prezaduženost gradova i opština. Moguće rešenje problema je uvođenje sistema energetskog menadžmenta u svim lokalnim samoupravama. Čućete Ognjena Pantića i Anu Radojević. U galeriji Prirodnjačkog muzeja otvorena je izložba Okom prirodnjaka. Sedmoro fotografa predstavilo je po 10 izuzetnih autorskih fotografija koje sadrže najskrivenije i teško uhvatljive detalje prirode Srbije. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna 2 sata.
Hit the light to chase a feather in the wind. within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. At last I've got it straight, my hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love, all of my love to you. Made yet again. One voice is clear above the din. Proud black woman, my will to sustain. For me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews the time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind. Oh, all of my love, all of my love, all of my love.
Posle 6 godina čekanja u filipinskim lukama, 2450 tona smeća poslato je brodom nazad u Kanadu. Kanada je to smeće navodno ilegalno izvezla u Filipine 2013. i 2014. godine. Predsjednik Filipina povećao je prošlog meseca pritisak na kanadsku vladu da primi smeće nazad i zapretio ratom ako do toga ne dođe. Povučen je i ambasador Filipina u Otavi, a visokim zvaničnicima je zabranjeno da putuju u Kanadu. Azijska zemlja je također upozorila da će smeće ostaviti u teritorijalnim vodama Kanade ukoliko ova zemlja odbije da ga prihvati. Amazonsko pleme dobilo je spor protiv vlade Ekvadora i zaštitilo ogromne površine dragocene prašume. Namere ekvadorske vlade bile su naftne bušotine na 7 miliona hektara ekvadorskog Amazona. Pleme Vaorani u tome ih je zaustavilo istorijskom odlukom suda. Uspeli su da zaštite pola miliona hektara svoje amazonske šume, kao i da poremete planiranu aukciju 16 naftnih bušotina koje bi se prostirale na više od 7 miliona hektara prašume. Malezijski zvaničnici su najavili da će vratiti oko 3000 tona nereciklirajuće plastike stranim zemljama, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Kanada i Australija. Malezija time nastoji da spreči da postane mesto za istovar otpada iz bogatih zemalja. Ministarka za životnu sredinu rekla je da je 60 kontejnera punih kontaminiranog otpada prokrijumčareno do ilegalnih postrojenja za preradu u Maleziji. Navela je da su Malezije i mnoge zemlje u razvoju postale meta nakon što je Kina prošle godine zabranila uvoz plastičnog otpada. Po novom zakonu na Filipinima, učenici ne mogu da završe školu ako ne posade bar 10 stabala. Sa više od 12 miliona učenika koji su završili osnovnu školu, gotovo 5 miliona učenika koji su završili srednju i skoro 500.000 diplomaca na fakultetu svake godine, ova inicijativa će osigurati da se godišnje posadi najmanje 175 miliona novih stabala. Tokom jedne generacije može se posaditi 525 milijardi stabala, rekao je autor ovog predloga. Čak i uz stopu preživljavanja stabala od samo 10%, to bi značilo da će mladima na raspolaganju biti još 525 miliona stabala u kojima će moći da uživaju u budućnosti. Stabla moraju biti prikladna za lokaciju, klimu i topografiju područja, a prednost će imati sadnja autohtonih vrsta drveća. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Fai, fai, fai la tua vita. tua vita.
U petak je u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu otvorena izložba Okom prirodnjaka. Autor izložbe je fotograf Milan Živković, a predstavljeno je 70 vrhunskih dokumentarnih fotografija koje sadrže najskrivenije i teško uhvatljive detalje prirode Srbije koje je otkrilo istančano i iskusno oko prirodnjaka. Čućete muzejskog savjetnika Aleksandru Savić.
Na izložbi će biti predstavljeno 70 vrhunskih dokumentarnih fotografija koje sadrže najskrivenije i teško uhvatljive detalje prirode Srbije koje je otkrilo istančano i iskusno oko prirodnjaka. Sedmoro fotografa prirode, Saša Preradović, Predrag Petković, Geza Farkaš, Ivana Orlović-Kranjc, Janez Kranjc, Violeta Milutinović i Zoran Milutinović predstavit će po 10 svojih izuzetnih autorskih fotografija na kojima je ovekovečena priroda Srbije. Okom prirodnjaka zabeležene su sekvence i života dupljara, mekušaca, paukova, insekata, zglavkara, riba, vodozemaca, gmizavaca, ptica i sisara sa područja Srbije, čiji predstavnici uglavnom žive skriveno i koje je izuzetno teško fotografisati. Prirodnjačke fotografije imaju veliku naučnu vrednost jer su na njima zabeležene informacije o vrstama, lokacijama i vremenu snimanja, čime su vredni podaci o prirodi Srbije time dokumentovani. Isto tako, vešta kompozicija, estetika i izuzetnost smešta ove slike u oblast gde se uveliko preklapaju dokumentarne i umetničke vrednosti koje oko prirodnjaka pronalazi u prirodi.
A otkud fotografije u Prirodnjačkom muzeju? O tome govori dr. Boris Ivančević.
Prošle godine je podatak bio da se svakog dana na društvenim mrežama pojave oko 300 miliona novih fotografija. I u tom jednom tsunamiju, to jednoj plimi, one prosto gube svoju vrednost. Samo se gledaju onako na ekranu mobilnog telefona vrlo kratko i odmah se prelazi na nešto sledeće. I u toj jednoj opštoj, na izgled, devalvaciji fotografije u današnjem svetu, iako je ona možda jedan od najvažnijih i najzastupljenijih medija za prenos informacija, Prirodnjački muzej želi da učini nešto sasvim suprotno i da pokaže fotografijama nešto sasvim drugo od toga. Fotografije koje su iza mene su pažljivo izabrane, njih su snimili majstori fotografije, prirodnjaci, velikim slovom prirodnjaci, znači ljudi koji ne samo da vole prirodu, nego je poznaju i znaju da uživaju u njoj i znaju kako da ove elemente i skrivene detalje o kojima Aleksandra pričala izvuku i donesu ispred nas. Za razliku od ranijih izložbi fotografija Prirodnjačkog muzeja koje su prikazivale prirodu Srbije, ovaj put smo se potrudili da izbor motiva bude nešto što je zaista ekskluzivno u smislu da ovakve fotografije ne mogu da naprave šetači, ne mogu da ih naprave planinari koji idu negde po prirodi pa slučajno im je uspelo. Ne. Ove fotografije zahtevaju zaista veliku posvećenost, veliko znanje, veliko iskustvo i svako ko išta zna o fotografiji u Srbiji, imena ovih ljudi koje Aleksandra pročitala već dovoljno govore o tome. Osim što ih ja nahvalih ovoliko, koji je još drugi razlog zbog čega su one u Prirodnjačkom muzeju? Pa zbog toga što Prirodnjački muzej prikazuje pojedinačne, najčešće na svojim izložbama, predmete iz prirode i nikako ne može da prikaže jednu celovitost ekosistema i ono što zaista se tamo dešava. Fotografije su upravo ono što nam omogućava da Prirodnjački muzej bude ogledalo prirode Srbije i da pravu prirodu na neki način unese u galeriju i prikaže svojim posetiocima. I to vidjet ćete nešto što retko ko ima prilike da vidi i da zabeleži. I sad, tu smo suočeni sa još jednom dilemom, a to je da li u 21. veku, kad ta fotografija tako nas zasipa sa svih strana, to je fotografije, da li fotografija još uvijek ima moć da pokrene misli i srca ljudi? Da li može da u nama pokrene onu neku žar i uzbuđenje. Pa ja sam siguran da može i smatram da je mesto fotografiji i to ovakvoj fotografiji upravo u muzeju. Jedan mali tehnički detalj, sve fotografije su odštampane procesom Epson digigrafije, taj postupak omogućava da te fotografije traju više stotina godina i da ispunjavaju ono jedno od glavnih načela muzejskih, a to je načelo večnosti. Mi čuvamo stvari zauvek. Međutim, dosta dugo radim ovde i mogu sa gorčinom da kažem i nešto, imam potpuno pravo da taj muzej u kome će ove fotografije završiti je nikakav. To je na mala ovde zgradica i ljudi dođu kažu pa moj stan je veći od ovoga. Druga zgrada gde su depoi, zbirke, laboratorije, radionice, kancelarije, biblioteke i tako dalje, eno je tamo kod Kalenić pijace. Takođe nije zgrada Prirodnjačkog muzeja, mi smo podstanari, vlasnik te zgrade se upravo sudi nešto sa nekim stanarima u toj zgradi. To je nešto što traje 124 godine, sledeće godine će biti jubilej, 125 godina. Da li ovi narod, društvo, iz nekog razloga to nije uspeo da ostvari, nije učinio ono što u svakoj metropoli u Evropi postoji, a to je da je Prirodnjački muzej smešten u palatu u centru grada. Da li je to problem onih koji su o tome odlučivali, neću sada ni da pokušam da analiziram, ali se nadam i siguran sam da ovaj ovde komadić blaga koji se čuva u Prirodnjačkom muzeju će u neko dogledno doba ipak biti smešten na mestu na kakvom zaslužuje. I u tom smislu parafraziraću Marka Porcija koji je govorio onog da Kartaginu treba ipak uništiti. Time završava svaki svoj govor, pa ću ja reći Prirodnjački muzej ipak treba izgraditi.
Za izložbu Okom prirodnjaka izbor fotografija napravio je fotograf Milan Živković.
Imate izbor fotografija koje su zaslužile da traju jako dugo. Boris je pomenuo digigrafiju kao proces i ona je jako zanimljiva sada po nekim najnovijim istraživanjima. Te fotografije bi trebalo da traju od 200 do 400 godina. Ja se uvek našalim da ja dajem garanciju na prvih 100. U tih 100 godina ko se javi, onda ćemo da pravimo druge, a posle toga neka se snađu. Šalu na stranu, one su ovde napravljene tako, na nekom posebnom materijalu i sa takvim kvalitetom da jednostavno trenutno ne postoji bolji način da se urade fotografije i uz put da one zaista budu trajne. Ja bih pozvao sada, mislim da je tu negde Predrag i gospodin i gospođa Milutinović, ja bih volao da mi se pridruže ovde da ljudi vide ko su ti autori. Geza Farkaš je trenutno uživa u Portugalu i snima životinje. Ivana Orlović-Krajnc i Janez Krajnc su negde u Španiji na ronjenju, a Saša, pa ti se sakrio negde. Nikoga nije video, on se sakrio ispod onog fikusa tamo, izgleda, maskirao se. U stvari, ovo su vam ljudi koji se bave fotografijom i svako od njih je mali specijalista u svojoj oblasti. Znači, svako od njih jednostavno ne može da odoli svim stvarima koje su u prirodi. Znači, Zoran koji je, vidjet ćete fotografiju, snimio je medveda, on će da snimi i bubice. Ali, recimo, mnogo je zanimljivije kako to radi Predrag Petković iz Smedereva. Onda, s druge strane, Saša, koji isto tako je fantastičan u svim oblastima, je za mene fenomen po pitanju snimanja ptica grabljivica. A u ostalom, da ih ne hvalim mnogo, kažem, samo sam želeo da vi vidite ko su ti ljudi. A sad kao ono što obično kažu, pa slike govore same za sebe. Sad mogu samo da vas pozovem da uđete unutra i da vidite kako sve to izgleda. I da kažem, ono čuveno, izložba je otvorena i hvala autorima.
Izložba Okom prirodnjaka u Maloj galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu biće otvorena mesec dana, a sledeće nedelje čućete razgovor sa Sašom Preradovićem, jednim od fotografa čije su fotografije na ovoj izložbi. I čuli ste Milana Živkovića koji je rekao da je Saša Preradović specijalista za fotografisanje grabljivica, a i da se negde sakrio tamo negde kod fikusa i Saša Preradović uglavnom tako i fotografiše tako što se kamuflira i to toliko dobro da neki put životinje ne shvate da je u pitanju čovek. Čućete sledeće nedelje zanimljivu priču o tome kako radi i kako je uspeo da jedini u Srbiji, a i jedan od retkih uopšte, snimi crnog lešinara.
U galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Tokom prošle godine Beogradska otvorena škola radila je istraživanje sistem energetskog menadžmenta u gradovima i opštinama u Srbiji, trenutno stanje i preporuke za unapređenje. Prema podacima Fiskalnog saveta iz prošle godine, zbog neracionalnog korišćenja energije, gradovi i opštine u Srbiji duguju preko milijardu evra. I to bi moglo da se reši energetskim menadžmentom. Međutim, uprkos zakonskoj obavezi, preko 60% gradova i opština nema postavljenog energetskog menadžera, a 95% gradova i opština nema usvojen program energetske efikasnosti. I postoji podatak da uz mere odgovornog upravljanja energijom bez dodatnih investicija moguće je uštedeti i do 20% energije. O ovom istraživanju, o potrebi da postoji energetski menadžment, o tome šta bi on sve mogao da donese, a šta je potrebno da biste bili energetski menadžer, govori Ognjen Pantić, asistent na projektima Energija, klima i životna sredina Beogradske otvorene škole.
Pa istraživanje je pre svega osmišljeno kako bi se na osnovu rezultata tog istraživanja planirale dalje aktivnosti Beogradske otvorene škole i naših partnera, pre svega RES fondacije, vezano za naše aktivnosti koje mi inače sprovodimo, koje se godinama sprovode na planu uspostavljanja sistema energetskog menadžmenta u Srbiji. Ta saradnja seže negde od 2012. godine na ovamo i krenula je kroz promociju primjera dobre prakse u Srbiji koji su u tom trenutku postojali, pre svega energetskih menadžera opštine Vrbas i okupljanja ljudi koji bi bili zaduženi za uspostavljanje tog sistema u njihovim opštinama radi jednog programa njihovog podizanja kapaciteta i učenja kroz praksu njihovih kolega iz opštine u Srbiji, zato što su im to, dakle, bliski primjeri, isti je kontekst, isti su i obaveze koje proističu za te gradove i opštine i zakon o efikasnom korišćenju energije, tako da nakon određenog perioda sprovođenja manjih projekata na tom planu, rešeno je da se sprovede jedno istraživanje koje će obuhvatiti celu zemlju, da se vidi prosto dokle se došlo sa uspostavljanjem sistema energetskog menadžmenta u Srbiji, koje su potrebe ljudi na lokalu na tom planu kako bismo mi znali na koji način da doprinesemo kroz naše projektne aktivnosti, ali koje preporuke da razvijemo i komuniciramo dalje tamo gde je potrebno, pre svega, dakle, ka državnom nivou, ka ministarstvu energetike.
Istraživanje je pokazalo da se u Srbiji troši 3 do 4 puta više energije nego što se to troši u Evropi.
To su, dakle, zvanični podaci Međunarodne agencije za energetiku koju smo mi uzeli čisto da bi u prvi plan stavili koliki je potencijal za ostvarivanje uštede energije kroz primjene mere energetske efikasnosti. Benefiti energetske efikasnosti se odnose pre svega, dakle, na smanjenje potrošnje energije koje se onda odražava i na druge aspekte, dakle, i na finansije lokalnih samouprava, zato što novac koji je prethodno bespotrebno trošen na energiju može da se uštedi, da se iskoristi na neki drugi pametniji način, ali je važno i zbog očuvanja životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena. Kad je Srbija u pitanju, većina gasova sa efektom staklene bašte, tačno oko 80% gasova sa efektom staklene bašte koji se emituju u Srbiji dolazi iz energetskog sektora. Pritom, postoji taj podatak o energetskom intenzitetu koji pokazuje da za jednu jedinicu bruto domaćeg proizvoda mi utrošimo 3 do 4 puta više energije nego zemlje zapadne Evrope. Pritom, mi smo neko ko, kao država koja je na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, koja propisuje standarde energetske efikasnosti koji postaju iz ciklusa u ciklus ambiciozniji. Dakle, trenutno se na nivou Evropske unije planira da se ostvare uštede od 32,5% u potrošnji energije do 2030. godine.
Postoji obaveza da svaka lokalna zajednica ima energetskog menadžera, međutim mi to imamo u 60% lokalnih zajednica.
Obaveza postoji za gradove i opštine koji imaju preko 20.000 stanovnika. Prema poslednjim podacima, dakle popisu stanovništva iz 2011. godine, njih je 79. Međutim, ohrabruju se i opštine koje nemaju tu zakonsku obavezu da sprovode mere koje se odnose na energetski menadžment, pošto je to naravno njima na korist. Istraživanje je pokazalo, tačnije direktni podaci koji su dobijeni od strane Ministarstva rudarstva i energetike, da postoji 33 imenovane energetske menadžera koje prepoznaje ministarstvo. 32 su zapravo obveznici i postoji jedna opština, dakle, koja ima manje od 20.000 stanovnika, koja ima energetskog menadžera, to je opština Veliko Gradište. Saldo na manje od pola. Mi smo hteli da ponovo proverimo te podatke. Nismo dobili, dakle, neku novu informaciju. Mi pretpostavljamo da je došlo do određene promene u smislu da je porastao broj energetskih menadžera zato što se međuvremenu desio konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata energetske efikasnosti koje sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike. Tako da pretpostavljamo da je u tom periodu došlo do nekog neznatnog povećanja broja energetskih menadžera, ali pitanje je da li su druge obaveze koje se odnose na energetski menadžment sprovedene u tim opštinama ukoliko one su postavile osobu kako bi ispunile kriterijume da se prijave na konkurs Ministarstva rudarstva i energetike.
Jeste li sarađivali direktno sa opštinama ili ste samo dobijali podatke preko ministarstva?
Sarađivali smo i sa ministarstvom i sa opštinama. Dakle, mi smo imali sastanak i sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike gde smo otprilike od njih čuli kako oni vide trenutne rezultate i tok uspostavljanja sistema energetskog menadžmenta u Srbiji, a zatim smo i kreirali upitnik koji smo u saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština poslali na adrese svih gradova i opština u Srbiji i ne oni koji imaju preko 20.000 stanovnika i oni koji nisu formalno gledano obveznici sistema energetskog menadžmenta, kako bismo prosto prikupili što više informacije da nam primamo jedan pregled situacije.
Kakav je vaš utisak? Da li se o tome u Srbiji dovoljno zna i da li se to prepoznaje u lokalnim zajednicama kao potreba ili samo kao nešto što je nametnuto, kao kad idete na neki seminar zato što ćete dobiti bodove, ali nemate pojma, mislim, čim završite sa seminarom, zaboravili ste na to.
Pa čini se da se sve više prepoznaje uspostavljanje ovog sistema i uopšte primjena mere energetske efikasnosti kao nešto što jeste na dobrobit gradova i opština. To pokazuju i brojne aktivnosti koje različite strane provode na ovu temu. Ako pogledate sufinansiranje projekata koje sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike, tu je primetan porast broja gradova i opština koji su se prijavili, kao i porast sredstava koje se opredeljuju. U prvom konkursu, čini mi se, 2015. i 16. godine bilo opredeljeno oko 80 miliona dinara, a u konkursu koji je završen u martu ove godine, ta sredstva su bila oko 4 puta veća. Čini mi se i da i na lokalu i na republičkom nivou se prepoznaje značaj ove teme, kao i značaj razmene iskustava među predstavnicima gradova i opština kako bi ovaj sistem zaživao u punom kapacitetu.
Da li je zaokružena priča od sredstava koja se izdvajaju, pa na kraju do onoga što može u praksi da se vidi, na primjer u nekoj lokalnoj zajednici, ako se radilo na, ne znam, sanaciji nekih objekata da bi bili više energetski efikasni, odnosno šta se u praksi dešava, pretpostavljam da se gleda koja je potreba od grada do grada gde ima najviše potrebe da se radi.
Ono što se za sada najviše radi jeste podrška projektima obnove izolacije na javnim zgradama. To je ono što se prevashodno radi zato što je to značajno i u smislu ostvarivanja ušteda, ali i komfora korisnika tih zgrada. Tako da su prevashodno ti projekti do sada finansirani. Čini mi se da postoji još prostora da se ostvare bolji rezultati na planu ušteda energije. Recimo, prvi akcioni plan za energetsku efikasnost koju Srbija usvojila je usvojen 2010. godine i tada je propisano kao cilj da se ostvari 9% uštede u potrošnji energije u odnosu na 2008. godinu do prošle godine, 2018. Mi sada čekamo četvrti akcioni plan za energetsku efikasnost koji treba da bude usvojen na državnom nivou da vidimo otprilike da li su ti rezultati postignuti. Međutim, ono što postoje kao zvanični podaci jeste da je do 2016. ostvareno pola tog cilja i da se najveći deo rezultata očekiva u tom završnom periodu. Međutim, neki drugi podaci, recimo, ako pogledate energetski bilans Republike Srbije, pokazuju da je u tom periodu 2015. 16. 17. godine, recimo, potrošnja energije po glavi stanovnika rasla. Tako da, definitivno i dalje, potencijal za ostvarivanje ušteda kroz primjenu mere energetske efikasnosti nije do kraja iskorišćen.
Koji je osnovni problem u tome što nema dovoljno energetskih menadžera, zabrana zapošljavanja?
Pa to je ono što smo i prepoznali kroz upitnik, ali i kroz neku praksu i iskustvo bavljenja ovom temom do sada. Dakle, obaveza proizilazi iz jednog zakona, da jedna osoba bude postavljena na to mesto i da se bavi tim poslom. Sa druge strane, vi imate zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, koja je počela 2013. godine i koja se nastavlja i bit će, čini mi se, do kraja ove ili do kraja sledeće godine i koja prosto sprečava gradove i opštine da zaposle ljude koji ispunjavaju kriterijume u smislu njihovog obrazovanja. Dakle, da biste postali energetski menadžer, vi najprije morate da prođete obuku koju sprovodi Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, a da biste se uopšte prijavili na tu obuku, vi morate da imate određeni obrazovni profil prethodno. Dakle, tačno propisane oblasti iz tehničkih nauka i osnovno i master obrazovanje. Ukoliko takvo lice ne postoji u opštini, iz redova već zaposlenih, onda praktično nemate koga da pošaljete na obuku. Mi smo kao jedno od rešenja za trenutnu situaciju prepoznali mogućnost da se angažuju eksterni profesionalci u ovoj oblasti, kako bi se određeni poslovi iz oblasti energetskog menadžmenta u gradovima i opštinama sprovodili. Na sajtu ministarstva možete videti da postoji skoro 100 eksperata akreditovanih za oblast opštinske energetike, odnosno energetskog menadžmenta oblasti opštinske energetike. Oni se mogu angažovati po osnovu ugovora, dakle kao spoljni saradnici, kako bi gradovi i opštine počeli da sprovode obaveze koje proizilaze iz zakona o efikasnom korišćenju energije. Naravno, idealno rješenje bi bilo da je to osoba koja je stalno zaposlena u opštini i koja prosto može da ima određeni kontinuitet u radu, ali u ovom trenutku se čini da je to jedina opcija. U situaciji kada su ta zakonska rješenja kontradiktorna, kad se međusobno potiru, to da li će se iko u određenom gradu ili opštini baviti energetskim menadžmentom zavisi od političke volje, od toga koliko neko ko donosi odluke o tom gradu ili opštini tu temu prepozne kao relevantnu. To je jedna od osnovnih prepreka koje naše istraživanje pokazalo kao prepoznata od strane ljudi koji se ovim temama bave u gradu i opštinama, dakle nedostatak političke podrške, kao i broj ljudi i nedostatak kapaciteta ljudi koji se već time bave. To su neke od osnovnih prepreka koje postoje trenutno na planu sistema energetskog menadžmenta u gradovima i opštinama u Srbiji i u skladu sa time su bile i preporuke koje smo mi kroz istraživanje razvili, a to je da se omogući ili angažovanje stalno zaposlenih ili, ukoliko to trenutno nije moguće, angažovanje sertifikovanih eksperata putem ugovora, kao i da se ohrabri i podrži kontinuirano podizanje kapaciteta ljudi koji se time bave, pre svega kroz promociju postojećih primjera dobre prakse u Srbiji, koji svakako postoje. I naši utisak iz iskustva prethodnog rada, ali iz rezultata ovog istraživanja, da bi takav način učenja bio najefikasniji. Dakle, da ljudi koji imaju iskustvo i rezultate u ovoj oblasti, na svojim primjerima pokazuju svojim kolegama u drugim gradovima i opštinama na koji način se sistem uspostavlja i funkcioniše i kako može da da rezultate.
Čuli ste Ognjena Pantića, asistenta na projektima Energija, klima i životna sredina Beogradske otvorene škole, a za nekoliko minuta čućete kako energetski menadžment izgleda u praksi, da li su moguće i kolike uštede, a to ćete čuti od Ane Radojević, energetske menadžerke grada Kragujevca.
But I don't worry about you, I know that soon.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Postoji potreba, a i zakonska obaveza postojanja energetskog menadžmenta u opštinama i gradovima sa više od 20.000 stanovnika. Međutim, mali je za sada broj opština i gradova koji imaju energetske menadžere. Jedan od gradova u Srbiji koji ima energetskog menadžera je i Kragujevac i ovoga jutra sa nama je Ana Radojević. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako to izgleda kod vas u Kragujevcu? Vi ste uradili sve ono što je trebalo da se uradi po zakonu.
Da, mi smo u stvari i pre nego što je bila naša zakonska obaveza formirali odeljenje za energetsku efikasnost 2014. godine, a onda 2016. godine kada je Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo najpre poziv zainteresovanim opštinama da pošalju svoje ljude koji bi mogli da pohađaju obuku na Mašinskom fakultetu, poslalo, da kažem, mene, onda sam ja polagala obuku o kojoj je Ognjen govorio, posle toga se polaže ispit na Mašinskom fakultetu u Beogradu i nakon toga sam dobila licencu za energetskog menadžera. Tako da smo mi krajem 2016. godine imenovali energetskog menadžera i mislim da smo bili jedna od prvih lokalnih samouprava koje je uradilo onako, dakle, kako je Ministarstvo rudarstva i energetike to tražilo od nas. Koja je uloga energetskog menadžera? Energetski menadžer ima ulogu da prati potrošnju energije na teritoriji svog grada i da predlaže koje su to mere energetske efikasnosti koje bi dovele do uštede u gradskom budžetu, ali i do smanjenja emisije CO2, dakle zaštite životne sredine. To za Kragujevac konkretno znači mi pratimo potrošnju od otprilike 200 javnih zgrada, to su sve sve škole, vrtići, ustanove kulture, administrativne zgrade i to je na godišnjem nivou, znači za vodu, struju i grejanje, oko 4 miliona evra za te troškove. Dakle, zadatak energetskog menadžera je najpre da evidentira ove troškove, a zatim i da predlaže mere energetske efikasnosti. Tako da smo mi u proteklih nekoliko godina zaista velika sredstva uložili u energetsku sanaciju zgrada javnih i to najviše preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Dobili smo oko 200 miliona dinara za 6 škola, osnovnih i srednjih, i na tim školama su uglavnom zamenjeni prozori i uređena je izolacija. Također smo na konkursima o kojima je Jogin malo pregovorio, a to su konkursi Ministarstva rudarstva i energetike, dobili sredstva, pa smo u jednoj osnovnoj školi također zamenili prozore, uradili mere na daljinskom grejenju, znači uveli smo takozvanu automatiku u podstanici daljinskog grejenja, pošto je ta škola priključena na daljinsko grejenje, i stavili termostatske ventile i stavili led rasvetu. Tako da za ovu školu imamo podatke da je ušteda koja je ostvarena iznosi čak oko 30% za daljinsko grejanje i 40% za električnu energiju i to je za dvije godine smo uštedili čak 9 miliona dinara u toj jednoj osnovnoj školi.
Pretpostavljam da je veliko zadovoljstvo kad možete da vidite u praksi rezultate svog rada.
Naravno da jeste, mislim, to se, pošto su uglavnom škole, vrtići, tamo gde su naši najmlađi sugrađani, tako da vi tu imate dvostruko zadovoljstvo. Znači, vi prvo vidite prozore koji su novi, koji se ne otvaraju, u toj školi su, na primjer, prozori bili, iako je gradska škola u centru grada, faktički, bili su zatvoreni prozori eksterima da ne bi padali i deci, onda znate sami koliko je hladno u školama gde su stari prozori, a onda kada vi dođete u školu i vidite novo osvetljenje, vidite koliko je deci bolje da borave u tom objektu, a na drugoj strani imate ovako velike uštede, odnosno taj novac ostaje sada u gradskom budžetu, tih 4-5 miliona dinara godišnje koje vi možete da upotrebite u druge svrhe.
Pretpostavljam, Ana, da potpuno transparentno pokazujete koliko novca i koliko energije je ušteđeno i možda je sada malo drugačija situacija, ali kako je bilo na početku? Čije razumevanje vam je najviše potrebno? Koliko građani uopšte znaju da postoji energetski menadžer, da se to radi, da se radi na uštedi energije i opštinskog novca koji onda može da se upotrebi u neke druge svrhe?
Energetska efikasnost je zaista nova tema, energetski menadžment pogotovo. Znači, suština je da imate razumevanja od donosioca odluka, odnosno konkretno od gradonačelnika u slučaju velikih gradova, odnosno predsjednika opština. Znači, praktično ipak je sve na njima, ukoliko oni shvate znači energetske efikasnosti, vi onda posle toga možete da imate podršku i da budete imenovani, da vaša pozicija nešto znači. Znači, najpre imate novac u gradskom budžetu za mere energetske efikasnosti, a onda je na vama koliko ćete da se trudite, da ulažete energije. Mi, na primjer, stalno održavamo, obeležavali smo dan energetske efikasnosti, onda smo u školama, u vrtićima, imamo stalno radionice gde smo delili bojanke našim najmlađim sugrađanima, gde smo govorili o tome šta je energetska efikasnost i mislimo da je to jedan od dobrih načina da nađemo put do naših građana i na taj način naravno ih podstaknemo da oni štede i u svojim kućama.
A kakav je vaš utisak? Naravno, postoji ovaj konkretan problem koji se tiče zabrane zapošljavanja i to je jedan od najvećih razloga zašto nemaju sve opštine u Srbiji energetske menadžere, iako bi to po zakonu morale ukoliko imaju više od 20.000 stanovnika, a vrlo je korisno tako da bi stvarno mogle da rade to i one opštine i gradovi koji imaju manji broj stanovnika, dakle nemaju tu zakonsku obavezu, ali i pored toga stiče se utisak kao i za mnoge druge stvari, da je u stvari najvažniji entuzijazam i ljudi koji su se tu našli na nekom mestu. Dakle, kako oni vide situaciju i koliko oni žele nešto da urade i promene. Da li je tako i kod vas?
Jeste, pa znate kako, kod nas je igrom slučaja, ja sam znači bila zadužena za energetsku efikasnost poslednjih desetak godina, jer je ima sigurno desetak godina kako Ministarstvo rudarstva i energetike prvi put tražilo te neke energetske bilanci. Tako da i moje kolege koje rade u ostalim opštinama, mi smo dugo godina u tome. I zaista volimo to što radimo, to je znači suština, da se voli ono što radi i da se veruje da može nešto da se promeni. E sada opet kažem, mnogo zavisi od donosioca odluka, da li će vas oni podržati ili ne i da li ćete biti u stanju da sprovodite mere energetske efikasnosti i za kao i sve drugo u životu da eto, imate i podršku Republike i onda nekako i stranih organizacija i onda kada stranih donatora i onda kada se sve to nekako sklopi uvek bude rezultata.
Da li vam se neko javlja za savet, recimo iz institucija, iz nekih škola, vrtića, pa i građani ovako pojedinačno prosto da dobiju savet ukoliko nešto žele da urade u svojoj kući?
Da, zaista je veliko interesovanje u poslednjih par godina. Mi smo jednom prilikom kada smo imali tribinu koju smo sa GIZ-om organizovali kada smo govorili o energetskim pasošima pre nekoliko godina, uvek je isto pitanje da li ima sredstava za energetsku efikasnost, koje su to banke koje daju, to sad govorimo o domaćinstvima. Jer ljudi su zaista zainteresovani da smanji svoje račune i shvataju značaj, znači ono što smo govorili, da na taj način najpre svoj komfor poboljšavaju, a zatim i smanjuju svoje račune. Također smo radili dosta i sa direktorima škola, odnosno sa domarima, opet preko jednog GIZ-ovog projekta i pokušavali da objasnimo direktorima škola da su oni menadžeri objekata i da je potrebno da se ponašaju u školom onako kao što se ponašaju u svojoj kući. Znači da se grejanje isključuje kada škola ne radi, da se ono najjednostavnije gasi svetla, da se vodi računa da ne cure vodokotlići, ali na velikom broju škola zaista to može da dovede do velikih ušteda u gradskom budžetu. Jednostavno, neko domaćinsko poslovanje i to daje rezultate.
Anela, vas nekad nervira što morate da govorite nešto što stvarno zvuči kao da se podrazumeva. Svi smo mi u situaciji da negde u institucijama gde radimo gasimo svetla, isključujemo štampače, računare koji se trenutno ne koriste i dakle nije nam jasno kako to drugi ljudi ne prepoznaju. Dakle, to su potpuno neke normalne stvari koje je trebalo da osvojimo, kako da kažem, kad smo se rodili, kako smo rasli, mislim, to je trebalo negde da nam bude kao čip onako ugrađeno, ali izgleda da su to znanja koje tek treba da osvajamo.
Znate kako, škole, vrtići, svi funkcionišu tako što oni kada dobiju račun za električnu energiju, oni ga faktički i ne pogledaju, ili za grejanje, koji su zaista ogromni. Naprimjer, škole jednog kvadrata, ono godišnje izdvajaju po, na primjer, 15 miliona dinara za grejanje. Međutim, direktor samo prosleđuje taj račun gradskoj upravi koja ga plaća. Znači, ranije, i verujem da je u mnogim gradovima u Srbiji tako, da te račune i dalje niko ne analizira. Znači, direktor škole samo prosleđuje i on, da kažem, nema ništa od toga da li je on smanjio. Nažalost, u ostalim zemljama na zapadu je postoji mogućnost, na primjer, postoji neka mera 50-50, da ukoliko direktor uštedi nešto, da taj novac koji je on uštedio na godišnjem nivou, da pola novca ostane njemu. Kod nas ta zakonska mogućnost ne postoji. Tako da to je jedan od razloga, znači treba promeniti svest ljudi, treba mu reći da to je naš novac koji mi plaćamo i da treba drugačije da se ponašamo. Tako da kažem, eto, mi radimo nekoliko godina u Srbiji, počinje dosta da se priča o tome i da se radi na tome, pa tu smo, mislim, biće jednog dana onako kako treba.
Ana, mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Bila ovo Ana Radojević, energetska menadžerka grada Kragujevca.
Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and helped to ease the pain. The dark days are gone, bright days are here. My soul is one, so sincere. Sunny, oh, one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, thank you for your love that flows with grace. You gave me your all in all, made me feel 10 feet tall. Sunny, oh, one so true, I love you. Sunny, thank you for the facts you made me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. A rock was formed when we held hands. Sunny, oh, one so true, I love you. Yeah, 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 yeah.
Pokret Odbranimo reke Stare planine organizovao je protest protiv banaka koje finansiraju štetne projekte izgradnje derivacionih mini hidroelektrana u Srbiji. Protest je održan u petak ispred Unicredit banke.
Šta je bilo sad malo pre?
Pa vidimo da nisu raspoloženi u banci, zatvorili su banku danas. Pre vremena, treba da radi do 19, evo koliko sad sati, ne znam. 16 časova.
A kome je Ćuta hteo da preda papir?
Na šalteru da preda banci o naše zahteve, ali mi ćemo ih predati svakako. Ako ne danas, ono sutra.
A oni su hteli da uzme?
Ne, zatvorili su banku, ne zanima ih ta priča. Viva! 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 Viva!
se nazivom da kažemo ne pokroviteljima zločina bankama na našim lekama.
Banke prate razvoj ljudske civilizacije na taj način što prate duh jedne epohe, prate razvoj jedne civilizacije. I šta to danas možemo da vidimo što se tiče naših banaka? Da li vlasnici, direktori ovih banaka, predsednici upravnih odbora i nadzornih odbora, da li oni znaju o čemu se tu zapravo radi? Ja bih voleo da vidim, ako su tako ponosni na svoje delovanje, pa predstavljaju jedan Disneyland u TV spotovima, da odvedu svoju decu i svoje prijatelje, da im pokažu kakvi su to projekti koje oni finansiraju.
Ja mislim da onoga trenutka kada postoji sumnja da profesionalno odrađeni posao proizvodi zlo, da treba da se taj zamisli nad svojim poslom. A kada profesionalno obavljan posao dovodi do katastrofe, do potpunog uništavanja srpskih vreka, onda je odgovornost ogromna.
Staroplaninci su mnogo toga uradili i mnoge reke smo ponovo u korito vratili. Kod nas radi i struka i motika, ali ovom prilikom želim da pozdravim sve studente, a posebno one koji su nam se pridružili i koji su sa nama.
Ima nas raznih ovde, od seljaka, učenika, studenata, do uglednih advokata i ljudi od struke, a svi imamo isti cilj, a cilj je borba da sačuvamo nešto dobro. Zadatak svih nas je da ne dozvolimo ovo zlo koje se dešava. Reke i prirodu moramo očuvati, zato će studenti Šumarskog fakulteta kao odgovor za razne napade i laži raditi ono što su do sad radili i što najbolje znaju. A to je da ćemo ići na razne akcije, čistit ćemo reke, popravljat ćemo putokaze i ograde, podizat ćemo ekološku svest kod ljudi i što je najbitnije pošumljavat ćemo. Pozvat ćemo kolege sa svih univerziteta i viših škola u Republici Srbiji kao i kolege iz bivše Jugoslavije i dokazat ćemo da mini hidroelektrane utiču negativno na sve i da je priroda ta koja najbolje spaja ljude.
Potegli smo sa Stare planine da gospodin bankarima ukažemo na ono što oni jako dobro znaju, bolje od nas. Postoje dve sorte naroda. Jedna su oni kojima je važan kapital, kamate, profit. I druga sorta je ona sorta koju je opisala starica u Topom dolu pre nekih dva meseca pred kamerama, kada je rekla: sine, mi smo siromašni ljudi, nama pare nisu potrebne, ali vodu ne medirajte, bez vode ne možemo. Gospodo bankari, nemojte davati pare, nemojte finansirati ubice naših reka, naših prostora, naših sela.
Bravo!
Mi bi sigurno i dalje mirno živeli i ne bi nas bilo danas i po ovoj kiši u ovolikom broju da nas nisu prozvale i banke i investitori i naša država Srbija, protiv koje očigledno moramo da se borimo i na ovakav način. Zašto? Zato što niko ne čuje naše vapaje. Zato što nas niko nikada nije obavestio ni za jednu hidroelektranu. Dok smo se mi osvestili i dok smo u našem okruženju primetili šta se dešava, oni su već veći deo posla završili. Ali mi nećemo dozvoliti da se dalje nastavi izgradnja ni jedne mini hidroelektrane derivacionog tipa. A pokušat ćemo, a borit ćemo se da i ove mini hidroelektrane koje su izgrađene, a koje još uvek nisu u pogonu, srušimo i vratimo reke u njihova korita.
Borimo se za reke, ptice, prirodu. Borimo se protiv mafije. Nećemo odustati.
Priroda i ljubav prema njoj teraju nas da radimo ovo što treba da rade organi države. Mi se bavimo poslom koji nije naš, ali ga obavljamo bolje od njih.
Tako je!
U toj borbi sretali smo se sa raznim baucima i strašilima, kao ovo strašilo i za mene, strašilo korporativnog kapitala, koje želi svojim lihvarskim ponašanjem da otme našu prirodu i da uništi naše reke. Mi se toga ne plašimo. Znate li čega se plašimo na Staroj planini? Plašimo se stršljena, plašimo se poskoka, medveda, divljeg vepra, ali se ne plašimo ovakvih strašila. Zato smo danas ovde, da vam to kažem. Gospodin ministar energetike Aleksandar Antić pre neki dan mlatara na jednoj televiziji i govori da investitori u male hidroelektrane imaju neke papire. Gospodine Antiću, vi nemate najvažniji papir. Dođite u Rakitu, Topli Do, Dojkince, Pakošticu, da vam damo taj najvažniji papir. A to je papir na kome piše da se narod ne slaže sa mini hidroelektranama. Dođite da vam ga uverimo.
Ovo ste mogli, primetio sam par policajaca. O klinici za sada iza nema ni jednoga ovde. Na više stotina ljudi ovde okupljenih nema policije. U Rakiti je bilo u sredu više policije nego naroda. Došli smo ovde da kažemo ovim bankama da ne finansiraju više investitore koji hoće da nam unište naše reke. Znači, banka da ne daje novac, naš novac za uništenje naših reka. Imaju oni mogućnost da ulože u poljoprivredu, u mala preduzeća, niko im to ne brani, u turizam.
Kad smo kod policije, jutro su nas otpratili, ovde su nas dočekali i videli su da smo mirni ljudi, znaju da ćemo da uspemo u onome što radimo i veliko im hvala. Ali mi imamo još jedan problem. Nama preti zatvor. I čovek s pravom želi da ode i da odleže to, jer zaslužio je. Znate šta mu se dogodilo? Uplatili su mu kaznu. A ja se taman spremila da spremam staroplaninske pite, da dođem od Pirota do Beograda, da se vidimo, da se čuje o nama. Međutim, nadaleko se o nama čulo.
Da poručim Uni Kredit Banci da smo sad mi uvek sa vama. Državi Srbiji, šta se čeka sa vađenjem onog džubeta od kanalizacionih cevi iz Zakinjske reke? Ovo je papir Republičkog geodetskog zavoda koji je pre skoro dve godine stavio Rakitsku reku pod hipoteku. To jest država je stavila Rakitsku reku pod hipoteku na osnovu čega je investitor Goran Belić dobio od Uni Kredit banke 1.200.000 evra. Kada nešto počne tako, onda se nastavi ovako. Sravljena je sa zemljom Rakitska reka. Onda milicija nevinog čoveka, kao po cirkuskom trapezu, vija da ga hapsi. Onda se 70-godišnji ljudi teraju na DNK analizu. Onda milicija upada u kuće bez ikakvog naloga i otima ljude i lovačko oružje. Postoje ljudi koji 3 godine govore, upozoravaju i okupljaju oko sebe sve one koji nikada neće dozvoliti da im nestane više ni jedna reka. Sudovi ove zemlje počeli su presuđuju korist reka i naroda. Poslednje što imamo, što držim u ruci, odnosi takođe na Rakitu. Ja u ruci držim drugo po redu rešenje Ministarstva za zaštitu životne sredine, da lepo stoji da Goran Belić mora da vadi cevi iz Rakitske reke jer krši zakon o vodama. On to ne čini, umesto toga jure nevinog čoveka po Rakiti kao zver. Ima li u ovoj zemlji privatnih izvršitelja, osim kad treba narod da se tera na ulicu? Ima li u ovoj zemlji privatnih izvršitelja za cevi koji treba da se vadi iz reke? Ako ih nema, mi ćemo biti ti privatni izvršitelji.
Tako je!
Mi ćemo poštovati zakone ove zemlje koje moraju da važe za sve. Ako ne važe za državu, važe za nas. Mi smo građani ove zemlje koji moraju da poštuju zakon. Prema tome, ja pozivam sve ljude, datum ćemo objaviti naknadno. Ako nas bude 1000, ako nas bude 2000 u Rakiti, taj posao će biti završen. Ako padne Rakite, paše sve u koncertu. 2020. godina, bit će godina važena reka iz cevi.
Nema hipoteke na reke.
Nema! Gospodo iz banaka, mi sa Stare planine vas pozivamo da dođete i uložite u poljoprivredu. Dajte ovce, dajte goveda, ima naroda ko želi to da čuva. Ajdemo da razvijemo turizam. Stara planina je još uvek potaknuta priroda. Nemojte da dajete mangupima reku, jer mi ćemo za nju izginuti.
Kaži ne, MFRE, kaži ne, MFRE, kaži ne.
Ovako je bilo na protestu ispred Unicredit banke u organizaciji Odbranimo reke Stare planine.
Pacific Ocean, I wanna be yours.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri. Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Kolibri je to.
Eko. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Ovog jutra moj gost je Nikola Popović, student prodekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nikola, dobro jutro, mnogo ti hvala što si ovde.
Dobro jutro, hvala me. Hvala što ste me pozvali u vašu emisiju.
Posebno s obzirom na žurku koja je bila sinoć u okviru fakulteta.
Tako je, tako je. Imali smo našu agronomijadu tradicionalnu i studenti, to jest moje kolege, su tražili od mene da im napravim nešto, kako oni zovu to, after agronomijade, da se opet svi spojimo pred ovaj junski ispitni rok, pa da ovaj se malo opustimo, tako da je super sve prošlo i evo mene tu sam.
Osim što se zabavljate, vi mnogo i radite. Dakle, studenti se već sada tokom studija spremaju za ono što će im biti struka. Imate jednu akciju koja je sjajna i ima sjajan naziv, Tvoja dela su tvoj život.
Da, tvoj život su tvoje dela.
Tvoj život
dela.
Su tvoja
da,
dela. Ko je to smislio? Mislim, ko je smislio taj naslov?
Pa
on
ovako,
stvarno sve govori.
To je tradicionalna akcija. E sad, tačno ko je smislio naziv, ne znam, pošto je već godinama koristimo isti naziv. Ja znam da je akcija traje još od 2015. godine. Mi smo samo nastavili tradiciju kolega i hvala Bogu, kako mi kažemo, gledamo da svake godine bude sve bolja i bolja i sve veća i veća.
I u čemu se ona sastoji?
Pa prvo je počela samo okupljanjem studenata Šumarskog fakulteta na jednoj lokaciji, to je bila planina Tara u to vreme, i bilo je jedno noćenje i čišćenje te planine. Dok sada 2019. to smo proširili na 4 dana, na 3 noćenja, gde smo čistili staru planinu, gde smo čistili njene reke, popravljali smo razne putokaze, ograde i, što je najvažnije, pošumljavali smo staru planinu.
To su aktivnosti kojima se bavite svake godine. Šta još radite? Vi ste vrlo aktivni na Šumarskom fakultetu.
Tako, gledamo da imamo što više van nastavnih aktivnosti. Pored naših obaveza, kao što su kolokvijum i ispiti, da ne bi sve to bilo monotono, ja kao student prodekan i glavni u studentskom parlamentu, sa kolegama smo se dogovorili da svake godine minimum imamo po 3-4, možda i više aktivnosti godišnje, gde će naši studenti izlaziti i, što je najvažnije, besplatno, bez jednog dinara ići negde, na primjer sad smo išli na staru planinu i nijedan student nije dao nijedan dinar za to. Čak smo se dogovorili da svaki student, pošto smo sve dobili besplatno, odvoji 1000 dinara i nas 50, to je 50.000 dinara, stavili smo jedan humanitarni fond kod nas. Ako ne daj Bože dođe do neke bolesti nekog našeg studenta ili bližnjeg, da odmah taj humanitarni fond aktiviramo, gde taj novac možemo da uplatimo.
Vi kad ste čistili staru planinu i kad ste i pošumljavali, imali ste veliku podršku i škola iz Pirota, a i Srbija šume su tako sa vama to organizovale, znači planski se sadilo. Znalo se i šta se sadi i gde se sadi.
Tako je. Gde god da se nešto sadi u Srbiji, to savjetujem sve, da niko ne sadi na javnim dobrima bez pitanja, da ne bi dolazilo mimo zakona, kako se to kaže, i uvek treba da se obrati Srbija, javno preduzeće Srbija šume ili nekom stručnom ko zna i ko može da vam da dozvolu za to. Mi smo se naravno obratili Srbije šume Pirot, gde su nam dali 500 sadnica smrče, dali su nam lokaciju i uvijek je sa nama išao neko stručan, gde su nas vodili i gde smo to zasadili. Takođe i kod čišćenja opet morate da imate nekog stručnog sa sobom, tako da uvek je najbolje tako da imate nekog iz Srbije šuma ili nekog iz zelenila, na primjer ako ste u Beogradu ili tako dalje.
Pretpostavljam, Nikola, da znaš da se mnogo seče po Srbiji u poslednje vreme, ljudi se zbog toga bune, međutim, naravno, građani kojima to nije struka ne znaju tačno zbog čega se to radi, pa sad neke seče su verovatno opravdane, neke verovatno i nisu. Da li vi dovoljno na fakultetu učite sa praktične strane? Dakle, da li jednog dana kad budete stručnjaci u šumarstvu može da se gleda kao što je u matematici, da su 2 i 2 4? Dakle, da li može da se pojavi neko ko je stručnjak, dakle imamo dva stručnjaka i jedan će da tvrdi da je drvored u nekom gradu trebalo poseći zato što je drveće bolesno i prestaro, a drugi koji je završio isto to, dakle iste vrste stručnjak, će reći ne, to drveće može da živi još narednih 50 godina. Je li to moguće u vašoj profesiji?
Pa naravno, sve je moguće. Ja sad neću puno pametovati, pošto lično nisam na smeru, opštom smeru šumarstvo, ja sam na tehnologijama drveta, ali naravno kao student prodekan moram da budem upućen u sve te stvari. I što se tiče seča šuma, uglavnom kad kažu šumarski fakultet, misle, jao, gledaj, ovi šumari seku samo šume, ili je neki smer, kako tako kažu, duboka hladovina, ne znaju ni šta stvarno ima. Mi imamo 4 različita smera. Tu je opšti smer šumarstvo, tu su tehnologije drveta, pejzažna arhitektura i hortikultura i ekološki smer, to jest ekološki smer sa vodnim resursima. Što je važno reći povodom seče drveta, da postoje pravedne seče, gde stvarno stručnjak zna da li treba da se seče ili ne treba. I takođe, da li treba da se ta sadnica tu sadi, to su sad stare sadnice, to je preko 50 godina drvo neko. Da li taj pre 50 godina znao da li sme da sadi u urbanim delovima tu vrstu drveta? Evo, ja ću dati jedan primer iz mog sela. Komšija je zasadio drvo lipe pored kuće i prošlo je 20 godina, ništa se nije desilo, ali nije znao da korenje lipe ide po površini i kuća je prepolovljena, bukvalno na pola bila. Tako da morate, kogoda se sad savjetujem, kogoda sadi nešto na svoju ruku, pošto možete u svom dvorištu naravno da zasadite šta god želite, posavetujte se. Slobodno pozovite info centar i Šumarskog fakulteta i Zelenila Beograd ili Srbije šume i posavetujte se šta treba saditi. Sadnice nisu toliko skupe. To je možda između 100 do 300 dinara, sve zavisi od vrste. Tako da, što se tiče tih sad da legalnih i nelegalnih seča u gradu, to ja ovde na ovom mestu sad ne mogu da vam odgovorim tačno šta je dobro, šta nije, ali mogu da vam kažem koje sadnice mogu da se sade, koje ne i kada treba drvo da se seče.
A bilo je reči kada je bio ovaj slučaj u Aleksincu i seča drvoreda, ministar Trivan, koji je školovan, mislim, on je završio Šumarski fakultet, dakle to je upravo njegova struka, on je rekao da je taj drvored stvarno trebalo poseći zato što je to vrsta drveća koja prosto ne može predugo da živi, ali da ono što bi bilo dobro, odnosno jedino ispravno, je da se zasade školovane sadnice i to starije od 10 godina i da se vodi računa o tome šta će se posaditi. Dakle, ne samo u smislu šta je pogodno za grad i za taj deo Srbije, nego i da li su to alergene biljke, jer sve više ljudi ima alergiju na polen. Međutim, posle se pojavila informacija da kod nas ne mogu da se kupe, nemaju gde da se kupe sadnice školovane koje su starije od 10 godina. Je li to stvarno tako neki veliki problem? Ili već, mislim, da. To nije tvoja struka, ali ne znam, možda znaš.
Sada trenutno ne znam, nisam upućen što se tiče sadnice, da li ima dovoljan broj. Što se tiče sadnica mlađih, ja to znam da ima provereno dosta sadnica. Baš smo radili akciju jedno drvo za jednog ratnika koja je bila održavana od 2014. do 2018. godine i tu je posađeno preko 1.300.000 sadnica, to je svako drvo za jednog ratnika iz Prvog svetskog rata i naravno država će, koliko sam upućen, trudit će se da imamo što više sadnice, da bi što više pošumljavali, pošto našoj državi treba još dosta šume. Siromašni smo po šumi, za razliku od Bosne koja ima preko 60% pošumljenosti. Što se tiče Aleksinca i tog drvoreda, da li treba da se seče ili ne, moj lični stav je, trebalo je makar da se narod upozori, da se zna jedno mesec dana ranije da će se to seći. Niko nije znao da li će se to seći tad. Makar da su znali, pa da imaju neko obrazloženje. A kad si seku ta stabla, zasadit će se nova, bolja, da se zna. I ovako su stanovnici Aleksinci iznenađeni samo bili.
Da, imali su razloga da misle da je tu nešto mučno.
Naravno, uvek se tu politika meša, a ja ne volim da se mešam u politiku, držim se svojih studentskih pitanja, tako da ja ću ovako sa polu moje stručne strane da odgovorim ovako, tako da.
Građani, uglavnom, ako se ne bave time, nemaju predstavu šta znači koliki broj posađenog drveća, pa sad recimo imamo informaciju da se London sprema da posadi 130.000 stabala i to zvuči kao velika cifra, a onda neko ko se u to razume kaže, pa dobro, to nije ništa, to je ne znam koliko hektara, pa onda informacija sa Filipina gde su doneli zakon da učenici ne mogu da završe školu ako ne posade bar 10 stabala, pa onda kad se izračuna koliko ima onih koji su završili osnovnu školu, pa srednju školu, pa fakultet, pa se onda došlo do cifre od godišnje najmanje 175 miliona novih stabala.
Meni se baš sviđa ta ideja.
Dakle, to nije previše.
Pa, ne može da bude previše, nikako ne može da bude previše. Vidite, čim neko daje zakon takav, to odmah je garancija da ne može nečega previše, a kamoli šume da bude previše. Lako iseći jedno stablo, ali treba ono porasti, treba godine za to. I gledamo sad vesti razne i klimatske promene i sve, i stvarno nam treba i više šuma i više ekološke svesti. Mi smo malo kao narod zaostali što se tiče te ekološke svesti i mi se trudimo na Šumarskom fakultetu da gde god da odemo i bilo kakvu akciju. Mi sad što smo išli na Staru planinu, nas 50 što je posadilo 500 sadnica, to nije ništa. Ali je izašlo u medije. Ali su ljudi čuli i mi smo pričali sa lokalnim stanovništvom tu i kad smo prvi put došli tamo, to je 2017. i sad smo opet videli kako je stanje. Ljudi su postavili kante, sami stavljaju smeće, plastiku, odvajaju metal, odvajaju staklo, što nam je jako drago. I to je neki cilj, da se ekološka svest vrati. Kad se vrati ekološka svest, onda ćemo lako mi sa pošumljavanjem i sa svim ostalim.
Vi spremate neku mnogo veću akciju, brojčano, jaču,
tako je,
od prethodnih.
Pa kako da kažem, razmišljali smo nešto i shvatili smo da uradili smo ove akcije Tvoj život su tvoje dela i videli smo da smo dobri u tome i u organizovanju i u, i da smo sad se čuli u medijima, tako da neka ideja je i sad sve zavise od ljudi da li će nas podržati da napravimo najveću ikad ekološku radionicu ili akciju studentsku, da bi bilo između 400 do 700 studenata sa svih univerziteta u Srbiji, sa svih viših škola, i pozvali bi goste iz bivše Jugoslavije. Ne pričam ovo na pameti, mi smo to već pitali ljudi da li žele da učestvuju. Ja kao član studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, pitao sam kolege sa raznih fakulteta, odmah su pristali na to, samo čekaju moj poziv, kad i gde. E sad, da bi to sve uspelo, trebaju naravno financije, tako da ćemo mi pokušati da nekim projektima, nekim molbama da dobijemo te financije, kao što smo dobili za tvoj život, su tvoje dela, sad iz delova, od grada Pirota, od turističke organizacije, od fakulteta, pa kad se to sve zajedno spoji, onda to može da bude dobro.
A šta nameravate u toj velikoj akciji? Isto da sadite, čistite?
Pa ovako, nisam htio da otkrivam, ali evo, za vašu emisiju premijerno ću otkriti makar delić toga. 30 godina je prošlo i možda i više od omladinskih radnih akcija. I slušajući moju majku koja je bila udarnik u to vreme, i tu se upoznala sa mojim ocem, slušajući šta su te omladinske radne akcije, mnogo mi se svidela priča, pošto sam ja mislio da je to bilo bukvalno kao neki logor gde se radi, gde oni, ali kad sam shvatio da oni rade prepodne, a popodne imaju svoje popodnevne aktivnosti, kao što su kvizovi znanja, okrugli stolovi i tako dalje, i uveče, svako veče imaju kulturno-umetničko veče, gde su svi učestvovali, gde su svi, naravno, sve to džabe dobili, gde su dobili majice, trenerke, patike, opremu, alat, i meni je krivo što nema veći kapacitet u Dojkincima gde smo mi bili, ali pričajući sa mojim studentima, da smo mi imali 200 mesta dole, da smo mi imali 4 autobusa, svi bi došli. Tako da postoji želja, postoji sve, samo treba da se izvede u realizaciju.
Znači moderne radne akcije.
Tako je.
Da vratimo ponovo. Nikola, ne znam prosto kako da počnemo ovu priču u vezi sa tabloidima, ne znam da li je tužno ili smešno, jeste i jedno i drugo. Dakle, vi studenti Šumarskog fakulteta imate mnogo razloga da se pojavite u medijima i da budete onako, da se ponose vama i vaši profesori i vaši roditelji, bliža, dalja, rodbina, prijatelji. Međutim, vi ste završili i u tabloidima, ne znam i da li jednom, ili pošto meni sve to isto, ili je sličan tekst kružio u nekoliko tabloida, u svakom slučaju vrlo ružno. Dakle, pošto su studenti Šumarskog fakulteta aktivni u protestima protiv izgradnje mini hidroelektrana, vi ste nekako bili, preko vas je izvršen napad na dekana Šumarskog fakulteta Ratka Ristića, i onda ste svi onako provučeni zajedno kroz tabloidno blato. E sad, kako to izgleda kad imaš koliko 20 i nešto godina i studenci, i potpuno si u nekom drugom filmu, i sačekaju te srpski tabloidi koji su stvarno, mislim, da, onako,
razumim,
ne do ti Bog da završiš u srpskim tabloidima.
Pa kako da vam kažem, mi smo u tom trenutku bili na našoj agronomijadi, tradicionalnim sportskim i edukativnim igrama u Budvi za sve šumarske poljoprivredne fakultete, i baš drugi dan zove me majka na telefon, iako sam rekao da me ne zovu, roaming i sve, kaže: sine, izašao si u novine. Kakve novine? Kaže: tabloidi. Nisam bio iznenađen, zato što sam očekivao takve napade, ne zato što smo mi nešto loše radili, nego baš suprotno, mi smo nešto dobro radili. I neko je to morao da ispašti, i ajde, pucaju na nas. Ja nemam odbranu osim da, evo, sve ovo što smo do sad pričali našim akcijama, to je naša odbrana. I za sve tabloide ili bilo koje novine što žele loše da pišu, ne samo o nama, nego o bilo kom studentu. Ja sam pričao na univerzitetu, napad na jednog studenta, napad na sve studente. Tako da, baš smo pričali o tome i ja poručujem tabloidima, slobodno dođite, posetite Šumarski fakultet, vidite šta mi radimo, pogledajte naše zadnje akcije u zadnje dve godine i usput zasadite po neko drvo.
Bilo je u tom tekstu ili tekstovima, jer ja stvarno ne mogu da nisam mogla da se previše udubljujem, pošto meni sve to izgleda isto. Čitala sam nešto. Dakle, rečeno je u tekstu da su studenti izmanipulisani i da vi izlazite i organizujete, učestvujete u organizaciji protesta protiv mini hidroelektrana, a za uzvrat dobijate lakše prolaženje na ispitima i bolje ocene i već ne znam šta još.
Da, pa svašta su pisali i opet ja kažem, slobodno nek dođu, nek vide šta smo mi uradili, ali kao studenti Šumarskog fakulteta i to što nas vezuju, da nas je neko povezao za borbu protiv mini hidroelektrana, sad ću da vam kažem kako je moja lična borba počela. A kako sam ja student prodekan, čuli su zašto se borim, pa su samo uz mene studenti stali. Bili smo na Tvoj život su tvoje dela na Staroj planini 2017. godine i čistili smo Dojkinačku reku i ostale reke kraja. Jedan seljak je prišao meni i kaže, sine, pa džabe vi to čistite, to će da nestane sutra. Ja nisam baš razumeo šta je hteo da kaže, pa sam pitao predsjednika mesne zajednice šta je hteo čovjek da kaže. Kaže, upravo je, čuli smo da će doći neki ljudi, nisu ni oni informisani tako, da će staviti sve vode u cevi i da će te reke nestati radi neke male energije. Ili, ja još nisam bio upućen šta je to uopšte derivaciona mini hidroelektrana. Čim sam se vratio u Beograd, ja sam na internetu pogledao, video sam i za grupu Odbranimo reke Stare planine i krenuo sam samo inicijativno svoju ličnu borbu. Kad su ljudi vidjeli na mom Facebook nalogu zašto se borimo, krenuli su i oni također da prate i pored svega toga i dekan kao stručan čovjek se uključio u borbu sa stručnostima. Kad sam ja video da je struka iza svega toga i da idemo za nešto što je dobro, naravno da ćemo podržimo to dobro. Sad kako oni vezuju, šta su sve pisali, da smo mi prijatelji, da smo dekan i student prodekan su samo na profesionalnom nivou, moraju da budu uvek u saradnji, zato što uprava fakulteta i studenti, oni su tu zbog studenata, nismo mi tu zbog njih i zato moramo da sarađujemo. I to je jedina saradnja između uprave i studenata. Naravno dobra, ali nikako prijateljska ili kako već pišu tamo, kućni prijatelj ili kako već.
I za svakog ko se bavi takvim stvarima, za početak da se obavesti šta tačno znače mini hidroelektrane derivacionog tipa u Srbiji, šta se dobija, a šta se time gubi, pa kad to prouče,
naravno,
onda ispada kao uglavnom, da radiš nešto loše time što si protiv takvih objekata. Nikola, hvala ti mnogo. Hoćeš još nešto da najaviš? Pa ima li nešto važno sad? Ima junski ispitni rok.
Da.
Dakle, možeš svečano da se zakuneš da niko neće biti pušten, niti će biti gledano kroz prste. To znaš, valjda, osjetit ćeš i na svojoj koži u junskom ispitnom roku.
Tako. Želim sreću svima na junskom ispitnom roku, ne samo kolegama sa Šumarskog fakulteta, nego svim kolegama koji i slušaju sad ovu emisiju i sve savjetujem da se uključe što više akcija, što više radionica. Posle prvog mog gostovanja na radiju odmah su me kontaktirali ljudi koji vode decu po prirodi, da im studenti Šumarskog fakulteta pomognu u nekoj radionici, u sadnji, tako da mi je puno srce kad čujem to i tako treba da se nastavi i puno sreće svima želim.
Nikola, hvala mnogo.
Hvala puno vama što ste me pozvali.
Nikola Popović, student prodekan Šumarskog fakulteta u Beogradu, bio je gost emisije Čekajući vetar. Iako vas vole laste, obratite pažnju, laste donose sreću, posebno poljoprivrednicima. U okviru takmičenja domaćinstvo koje su laste izabrale treću godinu za redom, Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije nagrađuje domaćinstvo koje ima najveći broj gnezda seoskih lasta. Ukoliko u svom domaćinstvu imate seoske laste, do 16. juna putem prijavnog formulara možete da pošaljete informacije sa brojem aktivnih gnezda i na taj način da učestvujete u takmičenju. U ovom takmičenju, koje se zove domaćinstvo koje su laste izabrale, nagrada je 1000 kg kukuruza, rok za prijavu 16. jun. Pravila takmičenja pročitajte na www.pticesrbije.rs. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Aleksandra Vukićević.
A beautiful heaven. Always I hope that we follow the star and be forever floating above. I know a falling star can't fall forever, but let's never stop falling in love. Always I hope that we shine like the star and be forever flowing.